Jak se přišlo na to, že malé děti se smějí podobně jako šimpanzi? Proč by nás měla nebo mohla zajímat zvláštní opice z Karibiku? A ubývá nebo přibývá savců v okolí lidských sídel? Dobrý poslech debaty vědců a herců přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A dnešní rozhlasová laboratoř, jak patrno z úvodních titulků, bude zoologická. Je tu tedy zoolog Miloš Anděra. Dobrý den. Další zoolog, přesněji primatolog Stanislav Lhota.
Dobrý den.
Naším sparring partnerem, jak se říká, bude dnes herec Kajetán Písařovic.
Já jsem tady za primáty, dobrý den.
Zatímco my dospělí se smějeme spíš při výdechu, tak malé děti i při nádechu. Jejich smích se podobá smíchu šimpanzů. Autorka studie, Dita Sauterová, z kolegy z Nizozemska, udělala tento závěr ze studia různých ukázek smíchu. Měla k dispozici videonahrávky 44 kojenců od 3 do 18 měsíců věku. Ta změna stylu smíchu podle ní souvisí s rozvojem řeči. Dospělý smích si osvojujeme s tím, jak lépe a lépe ovládáme hlasivky. A důležitý je podle vědců samozřejmě také kontext, v jakém se smějeme my a v jakém děti. Viděli jste, milí zoologové, vídáte, jak se smějí mláďata šimpanzů a goril?
Já pracuji s orangutanami, kteří tolik toho zvuku nevydávají, ale vlastně to, co jste říkal, ono to neplatí jenom pro smích, ono to platí vlastně pro většinu hlasů, který ty primáti vydávají, že ty opice ho můžou vydávat při nádechu, při výdechu a zní to hodně podobně. Zatímco my, když mluvíme v naší řeči, vlastně my mluvíme při výdechu.
Jak se směje orangután?
Tiše. Já když jsem dole pod stromem, tak já ho vůbec neslyším, takže já vlastně neslyším smáce orangutana, protože jsem moc daleko od něj, než abych ten zvuk zaslech.
Představa, že uvidím teda smíjícího se orangutána, tak už bude asi pozdě, nebo ne?
Když jsem byl s mladým orangutanem, který zrovna sledoval samičku, tak se mi za ten den stalo, že po mně schodil zhruba možná takových 40 suchých stromů, takže někdy to nebezpečný být může. A co je možná větší problém, to jsou ty orangutani, kteří pocházejí z rehabilitačních stanic, kteří vědí, jak je ten člověk strašně slabý, primát nemohoucí a navíc to, že v tašce nosí jídlo. Takže oni někdy udělají to, že si pro tu tašku slezou dolů ze stromu, ten batůžek si vytáhnou na strom a někdy toho člověka vezmou sebou. Takže zvláště ty drobnější, gracilnější Indonézani údajně můžou někdy skončit na stromu.
To jsme rádi, že jste tady s námi a mezi živými, ale napadá mě, a dívám se na pana doktora Miloše Anděru, dospělý šimpanz nebo gorila, když se směje, to je spíš hrozba, ne?
Ne, hrozba vypadá jinak a smích primátu je skutečně emočně založený stejně jako u člověka, s tím rozdílem, že my jsme ho dovedli do širších nuancí. U těch šimpanzů a goril ten smích má výraz takového jako je spokojenosti, blahobytu. A zajímavé je, jak tady hovořil kolega, ti šimpanzové hlavně se smějí při vzájemném kontaktu. Když to člověk to dopracoval do takové fáze, že se směje teda na dálku a někdy dokonce i sám sobě.
Úsměv kojence rozeznáme až po několika měsících. Předtím jako není znát, může v tom být něco šimpanzího?
Když je to zvíře malý, když má několik týdnů, tak ono se taky nesměje, sleduje matku, ale nesměje se. A vlastně ten smích, o kterém tady mluvíme, tak ten se většinou začíná objevovat, když si to zvíře hraje. A to je zřejmě původ toho smíchu, že ten smích je vlastně projev hry a funkcí toho smíchu je, aby dal ostatním zvířatům najevo, já si hraju, či pojďte si se mnou hrát, není to vážné chování, čili on ten smích ani u těch šimpanzů není vidět od narození.
Já vím, jak se smějou psi. Jak jste říkal, že ty primáti se smějou potichu, že ten mimický smích.
No, to tak je přesně, no.
Já si ten smích neumím představit.
Já se teda jako pokusím, je to takový. Je to tichý, ale je to hodně vidět.
A oni se nesmějou nahlas, protože se to jako nehodí, nebo protože to neumějí?
To může být jednak hlasivkama a jednak to může být tím, že ty šimpanzi mají hodně výraznou mimiku kolem ty tlamy a prostě jakoby ta jejich komunikace se spíš zaměřuje na to, jak ten smích vypadá. A je spousta zvířat, které opravdu se smějí úplně tiše. Vlastně to hekání to je jenom takový rychlý vydechování, ze kterého zřejmě ten náš smích vzniknul. Mimochodem, lidský úsměv je vlastně úplně tichý. tichý gesto, to nemá žádnou vokalizaci, ale ten lidský úsměv vlastně nemá s tím šimpanzím smíchem nic společného. To je grimasa, která spíš vznikla z gesta strachu nebo podřízenosti těch opic. Takže smích a úsměv u člověka jsou dvě různé věci.
Já jsem narazil takovou úsměvnou věc, když jsem pátral po okolnostech této studie a našel jsem na jinou studii, kde jakási paní Cimrmanová lechtá asi 800 opic, šimpanzů, gorila, tak registrovala ten jejich smích. V podstatě došla ke stejným závěrům, jako došla tato studie, o které se bavíme. A mě tak jenom napadlo, že až někdy přijete i Marťani a budou nás lechtat, takže se taky dozaspějeme.
Už jenom si představit těch 102 studentů psychologie, jak zjišťují, jestli se děti hněj při výdechu nebo nádechu.
Aby jsme to úplně nezlehčovali, tak z této studie bychom si měli zapamatovat jednu důležitou věc, že ten smích člověk zdědil po svých předcích, po těch primátech. Nikoliv, že oni prostě nás nějakým způsobem napodobují nebo něco, ale že my jsme prostě ten smích zdědili po svých předcích, šimpanzech, jmenovitě, kteří jsou teda nám geneticky a vývojově nejblíž.
Že zvířata mají duši, že? Protože když se zvířata dokážou smát a dokážou plakat.
To je otázka, že... co myslíte pod tím pojmem zvířata. Ne všechna zvířata se smějou. On ten smích, tak ten je jako vzácný mezi zvířaty. Když vezmeme ty miliony druhů toho smíchu v tomhletom pravém slova smyslu, prostě je schopna jenom malá část zvířat. Že? Samozřejmě zvířata vyjadřují radost nebo vztek, naštvání nebo něco podobného. To je něco jiného, ale ten smích v tomhletom smyslu, jak se bavíme my, to je vzácná věc. Třeba lidi si myslí, že se smějou delfíni, že jo? Ale oni se nesmějí, oni mají takový výraz tváře, který jako připomíná, že se smějí, ale v podstatě oni mají minimální tvářovou mimiku. Pokud něco chtějí vyjádřit a pokud se teda chtějí zasmát, tak to řeší prostě akusticky, tak vydávají různý tóny, které třeba my ani neslyšíme. Takový ten smích v tom pravém slova smyslu, ten skutečně jenom je věcí teda nás, vyšších primátů.
Hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes zoologové Miloš Anděra a Stanislav Vlhota a herec Kajetán Písařovic. Rozbor dědičné informace vyhubené opice Xenotrix ukázal, že jejími nejbližšími příbuznými jsou dnešní žijící jihoameričtí primáti zvaní Titiové. Xenotrix, kterou vědci našli v jeskyni na Jamajce, se nepodobá žádné současné opici. Šlo zřejmě o evoluční větev Titiů, která se dostala na Jamajku na plovoucí vegetaci asi tak před 11 miliony let. Zvláštní ekologie ostrova způsobila, že Xenotrix měla zvláštní končetiny, trochu jako hlodavci, lezla po stromech pomalu a měla poměrně málo zubů. Takže nikoliv piráti, ale primáti z Karibiku, jak nazvali tento článek mý kolegové. Ono vůbec, koho baví jazykověda, že jo, tak už jen ten název té opice Xenotrix zní zajímavě. Xenos, to je vždycky něco cizího. Já se vlastně rovnou dívám na autora českého názvosloví savců. Jak by nám tuhle tu opičku popsal ze svého pohledu, nebo co vás na ní zajímá?
Na té opice nebo primátovi je zajímavé to, že byla popsaná nejprve podle kosterních pozůstatků, které byly nalezeny v jeskyních a v podstatě nikdo ji živou neviděl. A od té doby panují různé spory o tom, jak vlastně ta opice vypadala. Na základě těch kosterních pozůstatků, které mimo jiné obsahovaly třeba stehenní kost, tak ty věci usoudili, že to bylo zvíře, které se nutně muselo pohybovat velice pomalu. Oni to v podstatě přirovnávali k takovému opičímu lenochodovi. Proto se dlouho váhalo s tím, kam vlastně tu opici do jakého příbuzenstva zařadit.
Titiové mají bratku, mají takový, jako kdyby z našeho pohledu menší obličej, tak ona vypadá podobně, ale přece jen je trošku divná.
Jednak je větší a jednak ty titiové jsou přece jenom relativně živá zvířata, pohyblivá. Oni se přece jenom pohybují v patře stromu relativně rychle, když to tady ta opice zřejmě vedla takový váhavý způsob života a právě se nevědělo, jaké je jejich příbuzenstvo. Původně se uvažovalo o nějakých malpách nebo kotulech, až potom našli ty výzkumníci i kosterní zbytky zachovalejší, ze kterých teda udělali DNA a ty je právě dovedli do příbuzenstva těch titiů.
Ale je možné, že my to už neověříme, ale že tu Xenotrix bylo slyšet, protože ty titiové jsou přece takový teritoriální, hluční. Já nevím, jak si to představujete vy, pane doktore Lhoto?
víme hrozně málo. V podstatě jenom několik kostí a my si nedovedeme představit, jak to zvíře ani vypadalo. Že já vím, že když jsem začínal studovat, tak byla Taxonotrix popisovaná jako obří drápkatá opička. Později byla popisovaná jako takový primátí lenochod. My vlastně nemáme úplně představu, jak to zvíře vypadalo.
Vy jste v roce 2012 na Borneu objevili vzácný podruh hulmana šedého. To je zase teda jiné zvířátko, ale všichni si mysleli, že je vyhnulé. A ono žilo. Nepokusíte se podívat po ty Xenotrix? Třeba tam ještě někde bude?
Tak se na Trix tam už opravdu nebude, vzhledem k tomu, že vyhnula před 500 lety a za těch 500 let ji na ty Jamajce nikdo neviděl, zatímco o těch hulmanech se očekávalo, že vyhnuli před několika málo posledními lety, během kterých je nikdo neviděl, takže ta šance by asi byla nesrovnatelně nižší. Mně by se samozřejmě líbilo, kdyby ty primáti ještě na Jamajce byly. Opic, který na Jamajce nebo v Karibiku vyhnulo, bylo víc, byly i na Kubě a vůbec těch zvířat, které z téhleté oblasti zmizelo, byla celá řada. A tohle to je jenom jedna ukázek.
No, ono se zdá, že ta nebohá Xenotrix se potkala s Indiány, víte, pane doktore?
Bez pochyby. To vymizení se datuje nebo nějakým způsobem koreluje právě s osídlením těch Antilských ostrovů, které sahá do nějaké 4500 a 6000 let před současností. Teda. A jak kolega říkal, tak právě na Jamajce žilo asi 130 druhů savců a dneska tam zůstalo pár desítek netopírů a několik takových drobných jako pozemních hlodavců a to je všechno. A vymizeli třeba takový zvláštní zmizožravci, kterým se říká nezofonti. To jsou úplně, ty nikdo neviděl, ty jsou známé také jenom z kostených pozůstatků. Spousta takových těch stromových nutrií. To všechno vymizelo právě poté, co tyhle ty ostrovy antilské osídlil člověk. A ten člověk tam přicházel ve dvou liních navíc. Jednak poprvé to byli indiáni obyvatelé amerického kontinentu a druhé linii potom kolonisté, kteří navíc ještě sebou přivezli kočky a psy a takže to byl prostě konec téhle té specifické ostrovní fauny.
No on vlastně už je to, že se ty kostelní zbytky našly v jeskyni. To o něčem svědčí, protože ty opice nežily v jeskyni. Kosti opice v jeskyni najdou, protože tam zanese nějaký predátor. Na ty Jamajce nežila žádná velká šelma, která by do jeskyni zanášela ulovené opice. To prostě byli první lidi.
Ukažme si na toho predátora.
Ukažme se na toho prvního predátora primáta, že jo? Takhle primát potká primáta a pak už není. Ale mně se moc líbí ten váhavý způsob života. No, pak přijde člověk ve dvou linkách a hotovo. Pak se to hledá, že?
Ale tohle je osud veškeré ostrovní fauny, v podstatě nejenom teda ty na Jamajce a těch Antilách, ale kdybyste si vzal do ruky seznam vyhubených druhů, třeba savců nebo ptáků, tak tam ze 3/4 prostě budou převažovat právě ostrovní druhy, protože ty byly přizpůsobeny na ty podmínky bez jakéhokoliv jako konkurenta, predátora a příchod člověka s nimi prostě razantně zamával, když se to řekne.
Tato Xenotrix se tam dostala na plovoucí vegetaci, což já si teda představuju, že asi někde plove nějaký kus palmy.
Hlavně odkud?
Ta plovoucí vegetace plavala od kontinentu unášená proudem z ústí velkých řek, čili ten proud šel od kontinentu k ostrovům.
To znamená z
Jižní Ameriky
do Karibiku,
ale z těch ostrovů žádný proud, který by jaksi hnal tu plovoucí. Ono to nemusí být jenom strom, oni to můžou být i takový směsice různých rostlin a podobně. Teda, že? Ale tenhle fenomén je nejenom známý tady, ten je fenomén známý i v Indomalajzii, že řada ostrovů byla prostě osídlena tím způsobem. Dokonce se uvažuje i některé druhy do Austrálie a na Novou Guineji z Asie pronikly tím způsobem. Či to není jako nějaký ojedinělý způsob.
A ještě nabídnu jinou interpretaci toho příběhu Xenotrix. My jsme ji zatím prezentovali jako oběť, ale ji teď trošku prezentuji jako takovou frajerku, protože ona prostě neměla žádné výzvy, žádné nepřátelé, byli tam jenom hlodavci, bylo to takové hodné 5-kilové zvířátko, co konzumovalo ovoce a oříšky, dlouhý ocásek, visela si líně prostě na těch větvích jako lenochod, no a to teda nevyšlo.
No, lenoopice, no, to je těžký. Ten člověk se tam ale asi taky pravděpodobně pominuli teda k nějakou primitivní loď nebo kánoj dostane nějakou vegetací podivnou, ne?
No, ale ten se tam už dostal na těch lodích a kánojích.
To jsem chtěl říct, vzpomeňte si na Contiquiara, Co to bylo? To je to samý.
Takže si představme ty indiány, kteří se plaví někde z Jižní Ameriky na Jamajku a pak prostě uplyne nějaká doba a milá Xenotrix už není.
Bez pochyby jednak to byla pomalu lezoucí opice, takže byla i snadným cílem tedy, že jo. A jednak nesmíme zapomnout, že indiáni to začali, ale kolonisté to dokončili potom.
No takže ta otázka zní, jestli Krištof Kolumbus mohl potkat Xenotrix?
Já myslím, že teoreticky by mohl. Dokonce jsem četl, že v nějakých starých cestopisech je tohleto zvíře i jako ještě vyobrazeno, ale jiní zase tvrdí, že to vyobrazení už prostě vzniklo na základě vyprávění jiných, a takže není jako teda věrodatné, ale myslím si, že zhruba časově by to mohlo odpovídat, že by mohl třeba ještě tu opičku vidět.
No a já se vrátím teda k tomu hledání těch ztracených opic a k panu doktoru Lhotovi, tak jak to vypadá, když teda se hledá zdánlivě vyhubená opice nebo opravdu vyhubená?
No tak v tom našem případě my víme, že to zvíře se ozývá, protože ti hlumani se ozývají docela slyšitelně hlasitě, takže my jsme jednak poslouchali, kde se ty opice ozvou, a pak jsme je hledali fotopastmi.
Kde?
Na Bornou jsou místy minerální prameny, kam chodí zvířata pít právě minerálně bohatou vodu, a ty listožravé opice to dělají taky, takže my jsme vlastně u dvou takových pramenů nechali kamerové pasti a postavili se tam ukryty, ve kterých byl fotograf, a tímhletím způsobem se ta zvířata podařilo zdokumentovat.
Holman si jel do lázní, že jo, napít se minerálky
tak, no.
A byl vyfocen.
To je hrozný, se ani nemůže v klidu projít sám po svém ostrově, že jo, primát, aby ho člověk nenechal být.
No jako je pravda, že zoologové těm svým studovaným zvířatům jako nedopřávají úplně moc soukromí.
Kud jsem to dobře pochopila, takže vy jste původně šli za těmi jinými.
My jsme tam vlastně měli expedici, která byla zaměřena na spoustu jiných zvířat, ale vlastně už od začátku jsme předpokládali, že tohleto zvíře by se tam mohlo najít taky. Bylo předtím pozorované Indonézané, akorát, že Indonézani vlastně pro ně to byla běžná šedivá opice, která jim nepřipadla úplně tak zajímavá, takže s tou zprávou nešli do světa.
To je lekce, povídat si s Indonézany.
No možná by jenom mělo zaznít, že na těch karibských ostrovech v současnosti žádná opice, žádný prima nežije.
Teda jeden.
Pokud jeden kočkodona zelený, o kterého vysadili někde na Barbadosu, a kromě člověka, předpokládám, že myslíte.
Kočkodon zelený a my?
To je dost smutný teda.
To jsme to zbabrali.
Jsme to dopracovali.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Spolu s hereckým a rozhlasovým kolegou Kajetánem Pisařovicem si dnes povídáme se zoology Stanislavem Lhotou a Milošem Anděrou. A před námi je závěrečné téma rozhlasové laboratoře. Poblíž lidských sídel ve Spojených státech, odkud byla závěrečná studie, žije volným způsobem života více zvířat, než se předpokládalo. Ta studie je založena na snímcích z oblasti Washingtonu a Severní Karolíny. Stovkám dobrovolníků se podařilo natočit více než 1400 míst na venkově i ve městě. Šlo o zalesněné oblasti, i otevřené a rezidenční plochy. No a závěr popírá to náš předchozí dojem nebo představu, že tam, kde žije člověk, ubývá savců. A to mluvím jak o početním úbytku, tak i o zastoupení druhů. Takže překvapením třeba bylo, že na předměstí, na americká předměstí, se častěji dostávají kojoti, kteří preferují venkov. Blíž u lidských sídel, než se čekalo, se našel i rys. A mezi vesnicí a městem se potuloval medvěd. Platí to i třeba tady v Praze, pane doktore Anděro, že savci inklinují k lidským sídlům?
Určitě, protože když jsem slyšel ty kojoty, tak asi bude posluchače zajímat, že kolem Prahy zase běhají šakaly, což je málo známá věc. A posledních 10 let už máme šakala kolem Prahy potvrzeného z několika míst, takže to je určitě rarita, kterou málo kdo tuší. V Praze známe asi výskyt asi 64 druhů savců, což je zhruba 3/4 savců, které žijí teda u nás na celém území, čili to je poměrně vysoké číslo. A je to samozřejmě překvapující. A navíc ten počet, jak ostatně zaznělo i z té Ameriky, tak ten počet těch druhů, které přivykají teda životu poblíž člověka, se opravdu zvyšuje.
Kromě toho šakala, vzpomněl byste si ještě na nějaké pražské zvířátko, které si zvyklo na naši přítomnost?
No, určitě třeba jezevec. Já když jsem před pár lety sepisoval takový velký spis o savcích Prahy, tak třeba jsem zjistil, že chytil jezevce tam na Smíchově u železničního mostu, tamhle v nějakém berním úřadě v Řevnově u Veletržního paláce Holešovicích. Zcela běžné jsou třeba populace městských lišek, to nejenom třeba v Německu, v Berlíně, v té velké měst, nebo západně v Amsterdamu, tam prostě už jsou specializované populace lišek. Měli jsme tu na Vyslavském ostrově bobra, jo, a tak bychom mohli jako pokračovat. Nemluvě o prasatech, která, když jim rupne hlavě, tak doběhnou třeba na újezd nebo někam tam k Těšnovu. Takže je na co se dívat, když je potřeba, když se chce.
Zní to nadějně, ale jsou to úplně stejný lišky a úplně stejný prasata a úplně stejný medvěd jako ty normální, co se nás stranějí?
Co? Zoologové.
Jako přece jenom, já nevím, když bych byla liška, jedla furt plastový lahve, tak si myslím, že by to se mnou něco udělalo, než jako...
No, ty zvířata, které, nebo ty savci, co se stěhují do blízkosti měst tady u nás, jsou hodně často noční zvířata. A tam je docela podstatný, že oni mají přece jenom jakoby ten časoprostor trošičku jiný, než to, jak využíváme městami, takže oni dost často v tom městě nějakým způsobem koexistují, aniž by my jsme si jich byli vědomí a my se spolu ani nemusíme stýkat. Horší jsou ty zvířata, které mají ten svůj časoprostor podobný jako my, a já tohle to znám velmi dobře z Asie, kde to jsou třeba z opice, protože opice využívají velmi podobná místa, podobnou potravu jako člověk, a ty opice, které žijou v městech, tak v podstatě jsou to sociálně patologická zvířata.
Tak jako je pravda, že je mnohem bezpečnější jet v Praze noční tramvají s opicí, než potom v Singapuru denní tramvají s opicí, že to je jako...
Když se podíváte na kosy v našich parcích, tak ty kosy nejenom, že mění chování, že přestávají táhnout kyhu, ale třeba i mění barvu, že mezi nimi čím dál tím více částečných albínů, takže jako k nějakým změnám tady dochází. Když se podíváte na divoký kachny, který se nám kříží s domácíma kachnama, tak vlastně ty zvířata začínají nejenom chovat se, ale vypadat jinak.
To ano, ale jak jsem vyčetla snad správně z té studie, tak ono se zdá, jakože savci si s námi poradili o něco lépe než zmínění ptáci nebo než obojživelníci, plazy, ryby. Pane doktore, jak se na to díváte vy?
Řekl bych, že jak kde. Třeba v Praze ptačí fauna je taky obdivuhodně pestrá. Tady máme, málo kdo to vidí, ale tady žijí krahující jestřáby. To jsou zvířata, ptáci, kteří žijí velice skrytě a člověk o nich skoro neví. Teda, že... Ale abych ještě Kajatánovi odpověděl na tu lišku. Liška je stejně jako jiná zvířata, jsou oportunisti. Či oni sem lezou do měst proto, protože za prvé tady mají dostatek potravy, nabídku potravy, a za druhé tady mají rozmanité prostředí. Když se podíváte na naši krajinu, tak co tam najdete? Lesy, smrkové, pusté, sterilní lesy, sterilní pole, sterilní louky, a to je všechno. Prostředí ve městech, to je nesmírně rozmanitý, tady najdete všechno možné.
No. Takže my jsme se vlastně všude nasadili ty sterilní lesy a tu sterilní řepku a ty zvířata už to vlastně přestává jako bavit, že?
Přesně tak.
To je zvláštní.
Fauna se neustále mění, a jenom třeba, když se budeme bavit o těch savcích, tak během posledních 10-15 let u nás se objevily asi 5 nových druhů savců, které u nás nežili a které přitáhli, přimigrovali vesměs teda z jihu, ze Středozemí, z Balkánu. Jak se otepluje to podnebí, tak prostě ty druhy hledají a dostávají nový životní prostor.
A v té exotice je to taky tak? Taky se někam stěhují kvůli klimatu?
V těch tropech máme trošičku podobný proces, ale vidíme ho od začátku, protože jedna věc, která tady nepadla, je, že vlastně spousta těch zvířat, která se nám do těch měst stěhuje, musela nejdřív někdy v minulosti z těch měst zmizet. A že vlastně téhleté vlně stěhování zvířat do měst předcházela vlna, kdy ta zvířata nám z té krajiny mizely. My jsme je dřív museli ztratit, aby se nám mohli vrátit. No a...
My jsme teďka vlastně celý nadšený z toho, že se nám to vrací zpátky.
No.
Jo, takhle, přitom oni se jenom odskočili, aby teda jako aspoň se jako, víš co, tak na chvilku se zdekujeme, aby jsme to přežili, aby jsme nedopadli jako opice v Karibiku. trošku jako naberem sílu a vrátíme se zpátky.
Když se jim to podaří, že jo, když přečkají. Hmm. Takže třeba v Indonésii, my taky máme ve městech spoustu zvířat, máme pořád ještě na okrajích města orangutany, máme na okrajích města levharty obláčkový a tak dále. Není to tím, že by se tam ta zvířata vracela, ona odtamtud ještě nestačila zmizet a ta zvířata nám z těch měst vlastně postupně mizí. Taková výjimka je Indie, kde přece jenom ta města už jsou starodávná a Indie je na tom vlastně podobně jako ta Evropa, kdy se nám ta zvířata vracejí. Vracejí se nám levharti, vracejí se nám jeleni, vracejí se nám opice po těch několika staletích, kdy vlastně ta města o spoustu té fauny přišla.
Tak ale v té Indii přece jenom jako opičí chrám a myší chrám. Jsou nějaké lokality, kde to je, jako je v pořádku, ne? Furt.
No, pakliže se uspokojíme s tím, že vlastně jde o nějaký 2 nebo 3 z těch 22 opic, které tam máme, ale je pravda, že ty opice, které si zvykly na ty chrámy a které žijou ve městech, které žijou v blízkosti člověka, tak to je obrovský problém. Ta zvířata vlastně jsou agresivní.
Ty opice tu studii berou úplně naopak, že? Ty lidi se nám začne hrozně roztahovat, to je hrozný.
Okolnosti soužití zvířat a lidí ve městech jsme probrali s mými hosty, z hosty rozhlasové laboratoře, kterými byli primatolog Stanislav Lhota.
Slyšenou.
Miloš Anděra, rovněž zoolog.
Naslyšenou.
A Kajetán Písařovic, herec, děkuji.
Naslyšenou a milí primáti měští, nebojte se, největším predátorem je auto.
Příjemný a bezhlučný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.